gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelligimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Angliýanyň kadiýeti Kazagystanyň BTA bankyny ogurlanan gaýdylýan milliardlarça dollar bilen baýlykda 5 milliard dollara çenli emlak döndürdi. The Wall Street Journal'ın 1. dekarda veren havarına göre Angliya'nın ve Wales'ın kerhaneler ve emlakler kadiyetleri 13. noyabrda Kasım Mihmanhanalardaki payları, 6 yurttaki mali kurumlarının hataplarına koyulan pulları ve Kazakistan'daki Burger King biznesini döndürmeyi uyuyan karar çıkardı. Havarda bu kararın esasen devlet eğitiliğindeki BTA Bankı'nın arkasına esaslanan gaydılıyor. BTA Bankı inni en temel bäri öz olurku başlygynyň Kazakstanyň hökümetini açyçan tanqitleýän Muhtar Abliyazow 6 milliard dollardan ugrak pul ugurlanlygyny tasdiklap gelýär. BTA-nyň ardasy Kazakstanyň iň baý telekeçilerinden we maýdarlarynyň biri bolan Bolat Ötemuratow hem Abliyazow-a banktan ugurlanan pullary gizlemekde kömek bermekde aýplaýar. Öňkü prezident Nursultan Nazarbayevň onuň başgalasynyň ýakyn ýaran hökmünde tanalýan Ötemuratow aýyplamalary Medwot sekretary Olga Abdurahmanowanyň üstü bilen ret etdi. Medwot wekiliniň sözlerine görä bu aýyplamalar esasan BTA bankynyň maliýe urunmasy we onuň hukuk künärmenleri tarapyndan berilen ýalan resmi namalary esaslanýar. Şeýlede BTA Kazakstanyň öňkü resmiýeti. Häzir Şweýsariýada ýaşaýan Viktor Hrapunow we onuň maşgalak daglaryny Abliyazow pul ugurlamakda kömek görmekde aýplaýar. Hrapunowyň ogullugy Elias Abliyazowyň gyzy Medinaýa öýlenen. Abliyazow Wall Street Journal'a çıkan makala dönem Ötemuratow'a bildirilen aýplamalar barada Facebook'ta makala çap edip onu Nazarbayev'in kapçığı diýip atlanyrdy. Abliyazow'un tasdiklemegine göre Ötemuratow öňkü prezident Nazarbayev'in 5 milliard dollar töweregi gymmaty bolan emlägini saklaýar. Abliyazow'un pikirçe Ötemuratow'a bildirilen aýplamalar siýasy sebäpli bolup onu fiziki we maddi taýdan ýok etmek we Kazakstanyň siýasy sahnasyndan çykarmak synansy bilen bagly. Şeýlede Abliyazow BTA'nın soňky göçüminiň arkasynda Kazakstanyň Milli Howpsuzlyk Komitetiniň hökmüran başlygy Karim Masimow'un duranlygyny, onuň Nazarbayew'i biýawry etmek we emlaklarynyň aýyrmak isleýändigini öňe sürdi. Ötemuratow'un Verni Kapital Kampaniýeti Ötemuratow'un Nursultanlygyny we jemgyýetçilik işlerine ünsüz jemläp, adatça bolşýaly öz işini dowam etdirýändigini hemde özüniň we başga da bir näçe adamyň ingliz kadiýetini günäkärlenendigini boýun alanlygyny aýdyp beýanat çap etdi. Muhtar Abliyazow hemde Elias Hrapunow'a garşy kadiýet işi ilki başda BTA Bank tarapyndan 2015-nji ýylda gozgaldy. 80 yaşlı Nazarbayev, Nebtavay, Merkazariya devletini 30 yıl dolandırandan son 2019 yılın martında işinden çekilen hem olsa dolandırıcı Nuratan Partiyasının lideri, kuvvetli Hopsuzluk Genesinin ömürlük başlı hükmünü yurdun içerki ve tasar siyasetinde mühüm rol oynamağını devam ettiriyor ve elbaşı yağdı yurdun lideri hükmünü tasdan çeksi ihtiyarlıklara iyi vurmağına galiyar. Ötemuratow we onuň iş guruluşlary köp ýyllar Nazarbayew we onuň başgalar bilen baglanyşykly boldy.